Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posljedicama nacionalističke retorike na relaciji Beograd-Priština. Analitičari Beljulj Bećaj i Boško Jakšić.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati.
Nacionalizam, pogotovo simbolisan kroz Kosovo, je jedan paravan da se prikrije šta se sve ne radi u zemlji.
Zoran Zaev dobio mandat za formiranje makedonske vlade. Skupština Republike Srpske odbila prodaju 65% akcija rudnika Ljubije kod Prijedora. Povodom zabrane uvoza u Rusiju crnogorskog vina Vranac zbog navodne neispravnosti. Blagot Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i predstavnik NATO-a Lorenz Mayer Miniman najavili su veliku međunarodnu vježbu za sprječavanje prirodnih i drugih katastrofa. Biće održana u septembru u Tuzli, a okupiše preko 550 međunarodnih timova iz 30 država.
Ova vježba ima tri cilja. Prvi cilj jeste da se ojačaju veštine i sposobnosti individualnih, znači članova timova, timova koji će učestvovati i međunarodnih timova i lokalnih timova. Drugi cilj jeste da zajedno djeluju, da zajedno daju odgovor na katastrofu. A ovo nas sve vodi na treći naš cilj ove vježbe, a to i radimo ovu vježbu, jeste da poboljšamo svoje sposobnosti u spašavanju ljudskih života.
Crnogorski premijer Duško Marković danas je kazao da mu ne pada na pamet da upućuje daljnje pozive opoziciji na dijalog, jer vlada treba raditi.
Ne možemo i svaki dan da pozivamo nekog da nam se pridruži. Mi moramo da otvaramo gradilišta, da završavamo poslove, da zapošljavamo ljude, da dovodimo nove investitore. To je obaveza ove vlade. Nemamo mi vremena svakog dana da kažemo dođite, izađite iz kafića sa Trga Vektora da nešto pričamo o politici. Nemamo vremena za to.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je odluku Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju zbog odbacivanja zahtjeva za privremenim puštanjem na slobodu Ratka Mladića kako bi se liječio u Rusiji. Tribunal smatra da je medicinski tretman koji je Mladić dobio u zatvoru dovoljan, te da nije moguće da ga se privremeno pusti iz zatvora s obzirom da je bio dugogodišnji bjegunac od pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da američki predsjednik Donald Trump nije dao nikakvu povjerljivu informaciju ruskom šefu diplomacije Sergeju Lavrovu tokom sastanka u Bijeloj kući 10. maja. Putin je rekao da može predati snimak razgovora između Trumpa i Lavrova američkom kongresu. Novi francuski predsjednik Emmanuel Macron za ministre u svojoj vladi postavio je političare iz desnih i lijevih opcija kao i sa centra, čime je ispunio obećanje da će prevladati dosadašnje političke podjele. Predstavnici Europskog parlamenta i Europskog vijeća potpisali su u Strasburu liberalizaciju viznog režima sa Ukrajinom. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kazao je da se radi o povijesnom događaju za Ukrajinu, ali i o povijesnom danu za Europsku uniju. Ukrajina se konačno vratila u europsku obitelj i rekla zbogom sovjetskom i ruskom imperiju, istaknuo je Porošenko. Chelsea Manning puštena je iz zatvora u kojem je provela 7 godina zbog otkrivanja klasificiranih dokumenata Wikileaksu. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije i transfobije. Na taj dan 1991. Svjetska zdravstvena organizacija uklonila je homoseksualnost iz međunarodne klasifikacije bolesti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre uzavrelim strastima između Beograda i Prištine. Za Kosovo kampanje uoči predstojećih izbora, za Srbiju paravan za nerad i propuste na unutrašnjem planu. To su, ocenjuju analitičari, osnovni razlozi za paljive nacionalističke retorike na liniji Beograd-Priština, dok zvaničnici Ujedinjenih nacija sa sednice Saveta bezbednosti upozoravaju da je u ovakvoj atmosferi narušen nivo poverenja neophodan za dalju normalizaciju odnosa između dve Srbije i Kosova, tenzijama se ne nazire kraj. Pripremili Amra Zeneli i Iva Martinović.
Svako poigravanje nacionalizmom nosi opasnost jer
nikada ne znate kada će pobeći iz laboratorije.
Na ovakva upozorenja koje u spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića već nedeljama iznose poznavaoci prilika na Balkanu i oni koji se dobro sećaju 90. godina, zvaničnici u Srbiji i na Kosovu ostaju gluvi. Provokativna nacionalistička retorika uz optužbe za narušavanje stabilnosti u regionu obeležila je odnose Beograda i Prištine u nedeljama uoči redovnog zasedanja Saveta bezbednosti posvećenog situaciji na Kosovo. Na to je na sednici u Njujorku upozorio šef UNMIK-a Zahir Tanin, navodeći da takav jezik i izjave mogu proizvesti neželjene efekte.
Eskalacija je bila izbegnuta nakon diplomatskih intervencija, ali neophodni nivo poverenja između Beograda i Prištine dodatno je urušen zbog brojnih neodgovornih i zapaljivih izjava.
Tanin je u nastavku citirao poruke albanskih i srpskih političara koje su posljednjih meseci dolivale ulje na vatru. Od izjava predsjednika Albanije i Kosova Edija Rame i Hašima Tačija da se, ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju, ne može isključiti mogućnost da svi Albanci žive u jednoj državi, do lavine koja je usledila iz Beograda, čiji su ih zvaničnici uz propratne zapaljive novinske naslove optuživali za organizovanu akciju ostvarivanja veliko-albanskog projekta koji preti miru i stabilnosti u regionu.
Kad god se dogode izbori u regionu, poziv ratnohučkaški koji se odnosi na naciju i nacionalizam postaje leitmotiv koji se isplati. U ovom slučaju mislim da je to na neki način rezultiralo istim efektima i u Beogradu i na Kosovu,
kaže politikolog Behljoj Bećaj. U svetlu predstojećih parlamentarnih izbora na Kosovu mogu se tumačiti i poruke lidera Alijanse za budućnost Kosova, sada i kandidata za premijera Ramuša Haradinaja, da će Albanci sami da završe posao ako Brisel i Vašington ne reše pitanje oko Srbije i Kosova.
Izbori u Srbiji su prošli i ja moram da priznam da sam apsolutno lično iznenađen kako srpski zvaničnici reaguju na sve te izjave za koje bi morali da pretpostave da su za unutrašnju upotrebu.
Navodi Boško Jakšić, reakcija na Haradinajeve izjave aktualnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je za Novosti rekao da je reč o, citat, psu koji je osjetio ukus ljudskog mesa, te da mora da bude kažnjen, da mu besna pena ne bi i dalje curila na usta, samo je jedna u nizu onih koje su počele kada je sud u Francuskoj odbio da izruči Srbiji nekadašnji komandanta OVK. U fokusu zvaničnika i medija u Srbiji je i nekadašnji šef misije OEPS-a na Kosovu, William Walker, zbog čije izjave da radi na projektu ujedinjenja Albanaca, ministarka pravde Nela Kuburović oštro protestovala i pred Savetom bezbednosti.
Praviti ogroman slučaj od jednog penzionera Walkera ili od Haradinaja koji se bori za neku svoju poziciju i mesto pod suncem, sukobljavajući se sa Tačijem na Kosovu, ili Edija Rame koji je suočen sa bojkotom opozicije u parlamentu pred izbore. Način na koji se ovdje reaguje mislim da je ne samo preglasan, nego je i štetan po nas. Jer onda se i mi podmetnemo pa dobijemo te ukore iz Saveta bezbednosti.
Svakodnevno upozoravaju i prete i novinski naslovi sa stranica Tabloid. Sajt Cenzolovka, koji prati slobodu medija, zabeležio je da je u vlasti bliskom Informeru od 20. februara ove godine na rat pozivano sa 12 naslovnih strana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Amra Zeneli i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Da li se nazire kraj političkoj krizi u Makedoniji? Nakon 2,5 mjeseca od formiranja parlamentarne većine, predsjednik Đorđe Ivanović je dodelio mandat za formiranje vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zaevu. On ima ustavni rok od 20 dana da makedonskom parlamentu podnese program i predloži sastav vlade. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Ivanov je tom prilikom izjavio da su prepreke za uručivanje mandata odstranjene. Zaev je istakao da je Ivanovu uručio izjavu u formi garancije o unitarnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu, nezavisnosti i multietničnosti Republike Makedonije.
Garantirana zaštita na državnite interesi i unapredovanje na život od nasite građani.
Garantujemo zaštitu državnih interesa i unapređenje života svih građana, bez obzira na etničku, versku i jezičku pripadnost. Garantujemo da će proces donošenja odluka o građanima Makedonije biti u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinom prava, ne dovodeći državu u položaju podčinjenosti ili zavisnosti prema drugoj državi. Niti jedan dokument, platforma, deklaracija, akt ili delovanje koji bi bili u suprotnosti sa ovim navedenim stavovima ne mogu biti uslov niti osnov za formiranje i delovanje vlade Republike Makedonije, rekao je Zaev. On je informisao da će dogovori o formiranju vlade trajati manje od predviđenih 20 dana.
Ke se trudime za 10 i pomalko 10 dana da gi završimo dogovaranjata.
Trudit ćemo se da za 10 dana pa i manje završimo dogovaranja, jer i sam delovnik parlamenta predviđa određeni period za debatu poslanika, njihovo informisanje i donošenje odluke. Zaev je dodao da se kao mandatar i budući premijer obavezuje da će nova reformska vlada graditi građansku, unitarnu i evropsku Makedoniju. Sve snage ćemo usmeriti u izgradnji pravde i pravne države, da obezbedimo uslove za kvalitetan život svih građana u Makedoniji. Na ovaj način samo ćemo otvoriti prave perspektive građanima i savremenoj, modernoj i euroatlantskoj Makedoniji, naglasio je Zaev. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i eurokomesar Johannes Hahn odmah su pozdravili odluku predsjednika Ivanova da dodeli mandat Zaevu. Nadamo se da će ovaj konstruktivni duh nastaviti da preovlađuje da bi zemlja konačno mogla izaći iz političke krize. Očekujemo brzo formiranje vlade posvećene sprovođenju svih delova dogovora iz Pržina i hitnim reformskim prioritetima, navodi se u zajedničkoj pismenoj izjavi. Sa sličnom porukom se oglasila i američka ambasada u Skoplju. Inače, predsjednik Ivanov do sada nije dodelio mandat Zaevu, iako mu je on još pre 2,5 mjeseca predao potpise 67 poslanika u Sobranju, što je za 6 više od minimalne parlamentarne većine. Neću dati mandat onome ko pregovara o platformama drugih država, kojima se ucenjuje Makedonija i ugrožava se država, rekao je tada Ivanov u javnom obraćanju. On je dodao da je prepreka za davanje mandata SDSM-u platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako je rekao, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Makedonija je ucenjena, a unitarnost je ugrožena, naglasio je tada Ivanov. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku regionalnog programa o odbijanju Skupštine Republike Srpske da proda 65% akcija Rudnika Ljubija i ruskoj zabrani uvoza crnogorskog vina Vranac.
Slobodna Evropa.org.
Skupština Republike Srpske odbila je odluku entitetske vlade o prodaji osnovnog kapitala rudnika željezne rude Ljubija Prijedor kompaniji Israel Investment Group. Za odluku je glasilo 39 poslanika, a protiv su bila 34. Vlada je 12. aprila odlučila da se oko 65% akcija državnog kapitala ovog rudnika proda izraelskoj firmi. Tokom sednice u blizini zgrade Skupštine i danas su se okupili rudari koji su tražili da se povuče odluka o prodaji osnovnog kapitala. Pripremio Milorad Milojević.
Odavno težu raspravu nije izazvala privatizacija jednog preduzeća u Republici Srpskoj, niti je pružen veći otpor tom procesu kao što je odluka entitetske vlade da 64,99% državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija proda Izraelskom investment fondu. Rasprava, ili bolje rečeno svađa u parlamentu Republike Srpske, oko toga se razvukla na dan i po rada, a najviše srčanosti upravo su pokazali radnici prijedorskog ArcelorMittala, koji su protestnim šetnjama i štrajkom glađu pozivali parlamentarce da ne prodaju Ljubiju, bojeći se za svoja radna mjesta. Štrajkuje glađu i predsjednik sindikata ArcelorMittala Milanko Stojinić.
Pa ArcelorMittal i Ljubiju imaju velike veze, jer neko ko kupi Ljubiju, on ne kupi samo Ljubiju, kupi je 49% u zajedničkom preduzeću sa ArcelorMittalom u Omarskoj. Ovo znači automatski postaje 49% vlasnik ArcelorMittala u Omarskoj. A ovi predstavnici Mitala koji su bili ovdje na privrednom odboru su glasno jasno rekli da ne žele da sarađuju sa ovakvim investitorom ako on to bude, i znači ako ne žele da sarađuju, to znači da on staju sa radom.
A u parlamentu kod zagovornika prodaje nije bilo puno sluha prema zahtjevima radnika koji su tražili odustajanje od prodaje i zadržavanje državnog kapitala. Možda je najbolju situaciju oslikao žestoki verbalni duel u skupštinskom holu kada je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužio svakoga ako bude glasao protiv prodaje Ljubije da je potplaćen. Dužan mu nije ostao ni poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić.
Ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji ubače njima da ovo govori. Oni to ozbiljno, postoji indicija o tome, to ćemo naravno provjeriti, ja ne mogu da tvrdim.
Gospodine, šta ste vi, ne znam šta ste, ali sjedite na mjestu ministra policije. Utvrdite istinu. Krajnje je neozbiljno da predsjednik Republike konkretno mene optuži. Da ja znam ko je uzeo novac iz redova oni koji treba da skupe većinu za privatizaciju. Od mene počnite. I da to pohapsi ovdje što čekate. Što ne hapsite?
Prodaja Ljubije je stavila na test i vladajuću većinu, jer po prvi put među koalicionim partnerima nema saglasnosti o prodaje Ljubije. Tačnije, tome se usprotivio Demokratski narodni savez. Tako se u skupštinskim holovima tražio i glas više, što je pomalo komično opisao poslanik SNSD-a Drago Kalabić.
Nitko više smije otići u banju, nitko smije izaći iz sale, nitko koga pogledat. Na ulazu pitao sam tamo nekoga jel završeno, kaže Zotovo je. Šta je htio reći time onaj? Valjda je htio reći gotovo je.
Israel Investment Grupa je za kapital u Ljubiji ponudio 92 miliona maraka, što je za oko 30 miliona više od ponude ArcelorMittala. Na prvu ruku zvuči primamljivo, ali dugoročno je upitan kvalitet ponude, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Kada je u pitanju ekonomska analiza, ako prodamo za 92 miliona Mittal i podmirimo jedne penzije, za jedan mjesec penzija, šta ćemo za drugi? Šta ćemo za dugovanja prema prosvjetarima 7 miliona? Šta ćemo prema policiji, odavno su već 3 miliona? Šta ćemo prema zdravstvu, ne znam ni koliko je miliona, i vi kažete da ima. I svim mnogim drugima koji također ova država duguje.
Entitetski ministar industrije, energetike i razvoja Petar Đokić uporno uvjeravao u kredibilnost kupca. Prema njegovim riječima, Israel Investment Grupa će u razvoj Ljubije u periodu od 3 godine investirati u osnivanje odjeljenja za istraživanje i razvoj radi uvođenja novih tehnologija u visini od 65 miliona maraka. Rudnik željezne rude Ljubija ne radi već više od 2 decenije. Umjesto kopanja rude, tamo se uzgajaju šampinjoni. Za razliku od radnika Mitala, 10 radnika Ljubije nije protestovalo protiv prodaje, poput radnika Radenka Radulovića, da će prodaja konačno oživjeti stari rudnik.
Označilo mnogo. Znači, ovo je mjesto koje je rudarsko naselje, koje je isključivo živlo od eksploatacije rude. Znači, ovdje je dosta ljudi nezaposleno i u Ljubiji i u cijeloj regiji. Znači, ovo je jedini način da bi ljudi na neki način imali svoj komad hljeba, da bi živjeli, da ne bi, tako si naši predsi radili, ovdje je bilo 5,5 hiljada radnika koji su imali plate, predujme, penzije, sve redovno. Tako i mi težimo, prema tome je samo posao i sve ostalo će biti okej. Okay.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
O ekonomiji u raljama politike. Snažno protivljenje namjeri Crne Gore da postane članica NATO-a, Rusija u kontinuitetu izražava brojnim političkim pritiscima na vladu u Podgorici, od diplomatskih, medijskih do široke podrške delu crnogorske opozicije, koja se protivi ulasku države u alijansu. Osim političkih pritisaka, Rusija je nedavno posegnula i za jednim vidom ekonomskih sankcija. Zabranila je uvoz vina kompanije Plantaže, koja je u državnom vlasništvu, što se tumači kao jedan vid politički motivisanog ekonomskog kažnjavanja Crne Gore. Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Sve je počelo još krajem februara ove godine kada je državni organ Ruske federacije nadležan za kontrolne inspekcijske poslove u trgovini i zaštiti prava potrošača, Rospotrebnadzor obavijestio Plantaže da vina koja su kontrolisali na osnovu anonimne prijave sadrže nedozvoljen nivo pesticida i čestica plastike, te da je zbog toga takvo vino štetno i neispravno i da će morati da se povuče sa ruskog tržišta. Nakon upozorenja, plantaže šalju uzorke vina u tri nezavisne laboratorije, a rezultati analiza pokazali su potpunu ispravnost vina. Zbog toga su plantaže, u saradnji sa svojim distributerom za rusko tržište, Bravo Trade, angažovali advokatski tim koji je podnio žalbu na odluku Rospotreb nadzora i pred Moskovskim arbitražnim sudom pokrenule sudski proces. Na sudskom ročištu, koje će se održati krajem ovog mjeseca, bit će predstavljeni i rezultati superanaliza iz nekoliko nezavisnih međunarodnih laboratorija za kontrole vina. I dok se plantaže bore da pravnim sredstvima dokažu ispravnost svojih vina pred sudom, državni ruski organ, ne čekajući ishod sudskog postupka, 24. aprila donosi odluku o zabrani uvoza vina kompanije plantaže u Rusiju. O ovakvoj odluci kompanija nije zvanično obaviještena, nego se sa spornom odlukom upoznala preko saopštenja na sajtu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od menadžera Milan Milutinović.
Sa stanovišta, dakle, logike i pravne nauke zabrinjava činjenica da je Rospotreb nadzor donio odluku o zabrani uvoza prije nego se završio sudski postupak pred arbitražnim sudom. Dakle, ne preostaje ništa drugo nego da se pitamo šta je suštinski motiv za donošenje ovakve odluke, jer ih nikako ne možemo pronaći u očekivanom profesionalnom odnosu i njihovoj ulozi zaštitnika potrošača, koja je ovakvim postupanjem apsolutno diskreditovana.
Da je odluka politički motivisana pristupanjem Crne Gore NATO-u, smatraju i u crnogorskoj vladi, odnosno resornom ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo do okončanja sudskog postupka u Moskvi nema mogućnost za reagovanje, ali prati situaciju, kaže Blagota Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke, političkog trenutka koji je veoma sada aktuelan u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža, već da to ima malo širu sliku koja se tiče i političkog stanja.
Iako je uvoz privremeno zabranjen, ranije uvezena vina plantaža se i dalje nalaze na policama trgovinskih lanaca u Rusiji i nesmetano se prodaju, ali plantaže trpe nemjerljivu štetu zbog uticaja ovakve odluke na brend kompanije, kazao je Milan Milutinović, koji ipak vjeruje da će sud odlučiti u korist plantaža.
Znači, mi očekujemo svakako u nekom optimalnom, kraćem, dužem roku, nije bitno, odluku suda koja će biti pozitivna u našu korist, gdje ćemo mi nesmetano nastaviti da prodajemo naša vina u Rusiji.
Kompanija 13. jul plantaže u svojoj 54 godine dugoj istoriji nikada nije imala zabilježen slučaj neispravnog uzorka svojih proizvoda ni na jednom tržištu, a danas izvozi vina u čak 42 države svijeta. Plantaže proizvode preko 40 različitih vina od grožđa koje raste u nekoliko vinograda. Jedan od najvećih i najljepših u Evropi je Ćemovsko polje na 30 km od Jadranskog mora pored Skadarskog jezera, površine 2300 hektara sa oko 11,5 miliona čokota. Rusija je jedno od pet najvećih tržišta za izvoz vina ove kompanije, a oko 20% ukupnog godišnjeg izvoza plantaža je išao u Rusku federaciju. Iako ni Milutinović ni Radulović ne žele da govore o konkretnim brojkama, Milutinović objašnjava da će šteta sa ruskog tržišta biti nadoknađena izvozom na drugim, ali dodaje.
Šteta koja je nama nanijeta se odnosi kako na rusko tržište, tako i određenom dijelu koji nije zanemarljiv na brend, na uticaj na brend i na drugim tržištima, posebno tržištima regiona gdje je ta informacija, da kažem, dosta jako odjeknula.
Bruto dobit plantaža za 2016. godinu veća je od 2 miliona 300 hiljada eura i veća od prošlogodišnje za 32%. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
pri kraju programa o nezavidnoj sudbini izbeglica. Nezakonito i nasilno proterivanje migranata preko granica ozbiljan je, ali nije jedini problem s kojim se suočavaju kako izbeglice, tako i nevladin sektor i društva u državama jugoistočne i srednje Evrope. Zatvorena vrata za izbeglice deo su evropskih politika koje zemlje na rubu Evropske unije kao i države kandidati slede, i tome se valja odupreti solidarnošću, poručile su nevladine organizacije iz Hrvatske, Srbije i Makedonije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Suradnja i solidarnost nevladinih organizacija jugoistočne i srednje Europe u postupanju sa migrantima najbolji je odgovor na dobru suradnju nacionalnih policija u njihovom sprečavanju da se migranti domognu sigurnosti u nekoj od država Europske unije. Poručeno je sa okruglog stola o nezakonitim i nasilnim protjerivanjima izbjeglica preko granica tih zemalja. Kako u nekima od zemalja uredi pučkog pravobranitelja, odnosno ombudsmana, pružaju veliku pomoć nevladinim organizacijama u zaštiti ljudskih prava i pomoći izbjeglicama, svi bi trebali nastupiti zajedno. Mina Bužinkić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Mislim da je važno da se oblikuju zajednički apeli ombudsmana nevladinih organizacija, odnosno civilnog društva i drugih institucija za ljudska prava. Čini se da takozvani pushbackovi, odnosno ilegalna, odnosno nezakonita vraćanja izbjeglica u Srbiju, Bosnu, Makedoniju, Grčku i tako dalje neće prestati tako brzo. Radi se o očito europskim politikama koje nacionalne države koje su ili članice Europske unije ili pristupaju Europskoj uniji svakako slijede.
Jasmin Ređepi iz makedonske nevladine udruge Legis kazuje kako su nevladine udruge na početku izbjegličke krize imale potporu makedonskih vlasti u skrbi za izbjeglice. Međutim, kada se počelo izlaziti sa brojkama i statistikama koje pokazuju da i dalje ima ilegalnih migranata i nezakonitih i nasilnih protjerivanja iz Srbije u Makedoniju i iz Makedonije u Grčku, vlasti su krenule đonom na nevladin sektor, jer je on brojkama ilustrirao da je silan novac dobiven od Europe za osiguranje granica u stvari potrošen uludo.
To nisu duhovito realni ljudi sa realnim potrebama i pravama, i mi kao NGO sektor moramo da budemo prisutni na terenu, moramo raditi zajedno sa vlastima kao što smo i do sad, da pomognemo tim ljudima jer oni imaju svoja prava. Oni su prije svega ljudi jednako kao što smo mi, nisu ilegalni, već njihov prestoj ili njihov tranzit u tom momentu i regularan, i uvek postoji alternativa i način kako se ljudski ophoditi sa tim ljudima.
U Srbiji je aktualno između 7 i 8 tisuća izbjeglica. Koja je njihova perspektiva, pogotovo nakon što su srpske vlasti bagerima srušile objekte u kojima su ilegalni migranti našli provizorni smještaj, objašnjava Ana Trifunović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Možda će se umeđu vremenu neki određen broj njih odlučivati čak i da ostane u Srbiji, što nije čudno, to se u poslednje vrijeme i dešavalo. Mnogi njih koji su shvatili da ne mogu dalje da prijeđu, da je to prosto nemoguće jer će čekati nekoliko godina možda čak da prijeđu preko Mađarske, ili će se služiti uslugama krijumčara, legalno na neki drugi način neće moći da prođu, ili će se ipak odlučivati da ostaju u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Zev se nada da će sastaviti makedonsku vladu i prije ustavnog roka od 20 dana. Mogherini i Han za brzu provedbu reformi kako bi se Makedonija vratila na evropski put. Slovenska policija zabranila održavanje Thompsonovog koncerta u Mariboru. Putin izjavio da Trump nije Lavrovu dao klasificiranu informaciju i da može dati snimak razgovora Američkom kongresu. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije i transfobije.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, našem web sajtu, kao i Instagramu. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani, Irena Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!